Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin dördüncü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhrəyə.
Avropada qəbul imtihanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cürdə bu hava. Elə şey siyasətdir. Olardı mən başımı çıxmazdım. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtihanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. O İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail da nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır.
Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözən yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texniki Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədirlər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı. Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtahandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazır ki, akurki. Rus dilində akurki siqaret ulansıdır. Bunlar da akurki, yəni ki, bağışsız mənə xiyar deməkdir.
İndi gəlir sizə bağışsız.
Yəni ki, bunlara baxırsan o şey, yəni Sonra girmişsən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaq o şeydə. Girmişsən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilmirsən, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bunu başa düşənə kimi çox vaxt keçirdi.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuq su bu da, bunu Avropada demək biraz gülünc. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni, işıq sönmək gülərlər ki, məsələn, desəm, burada işıq sönüb, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbənin oxuması üçün, başa rayda baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan çayı dəmləyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaq qaldı. Otururuq çay stoluna, Şəkərbura da gəlir. Amma məlum olur ki, Şəkərbura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qala hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır. Həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəvvürümüzdə yoxdur. Nə ki, filan kəs Ermənistanlıdır, filan kəs Bakılıdır, onunla dostluq edim. Elə şey mümkün olan şey deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli bu Qarabağlı İsmailə daha çox münasibət qurur. Açıq. Yəni bu
koalisiya yaradı.
Koalisiya yaradıblar. Deyim sizə ki, bu hərdən bir özüm Naxçıvanlı hesab edir, o da hərdən bir özüm Qarabağlı hesab edir. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənədlərimi hazırladım və məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhrəyə və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil. Nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı
7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarnı qurulunda yerim. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlıcam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərmək istəyəcəm. O, mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun tanış olun, filan kəsdi, budur, budur, budur, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fran Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum ssenari. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problemdir, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikir edir.
Göydən düşmədi ki.
Bundan gözəl nə ola bilər? Və bir az da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur. Vizitka çıxardır. Valideyn görüşür, özdə xahiş minnətlə. Xahiş minnətlə görüşür ki, mən xahiş edirəm, məni görüşdürün həmin şəxsən. Bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətin deyir. Bu qədərdir, universitetə qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycanda bir söz var, mənlikdir.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur. Həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır. Və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb institutu düzəltmək adı ilə Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən xeyir elə bir söhbət yoxdur, hamısı onun cəfəngiyyatdır. Yəni, dil bilmək şərt deyil.
Yəni, Çex gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtahan verməlidir.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtahanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziyyat, elə şey siyasətdir, onlarla mən başımı çıxmadığım, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar ya, mümkün olar, gərək oxumaq, nə, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, məndə biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, Çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq. Amma indi bilmir ki, 2 aydan sonra imtahandan keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində bir illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənansa deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Şkoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Şkoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz, indi xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq iki nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban, İsmail burada çəxdində husa deyir, yəni tərcümədə qaz çəkdir. İki nəfər husa məni gözləyir burada. Və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra daha iki nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyaya xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtahandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyada hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmək olar.
Bunlara saxta, Bakıda saxta sənət düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar, uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıq-aşkar onlar Çexiyanın arasında saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələr bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə ətində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxtə xörək bişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, bir dəfə bişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demək olar ki, vercid.
Çəkisi ilə əlaqədar olaraq. Az qala bilmir də bir şey. Ona görə tez-tez yeməkləri bişirir.
Düzdür, az yemək yeyir. Gündə 2 dəfə yeyir. Səhər saat 8-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da bişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür. Bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları yığışırlar bir tinə çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kolleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü aləmi. Ən maraqlısı nə oldu? Buradan Tural səhər tezdə məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxminən elə o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır? Nə olur? Sonradan biri ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri Tomun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında.
Stop Armenian aggression! Stop Armenian
aggression! Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brno-da həm söhbət olduğum azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə. Brno-dakı azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtihansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brno-da oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brno-da Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitablarının sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetində bağışlayacaq.
Nə kitablardır?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğu aid olan kitab. Biz sizincə yalnız Qarabağdan danışsaq, bu sırf təbliğat kimi baxılınacaq. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq. Azərbaycan iqtisadiyyatından danışaq və o eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən verməyən terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demir. Yataqxananın otağında futbola baxırlar. Daha doğrusu, hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanda da qalib gəlib. Brno'dakı azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs güylü, çılgın bir azar keçdiyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azar keçdiyimizdən qalan bir yadigardır.
Bəs çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Sözüncə mən bura gələndə belə bir şey qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problem olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spirtli içki təklif edirsə, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bildik ki, sizə içki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə eləyib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslam'a, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gedir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində oturacağam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataqxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu nədir, mənim vaxtım tam olur, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin ərazisindən çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə mənə yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
12 min dollar. 12 min dollar xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almaniya, Britaniya kimi çox bahacılıq deyil, amma həmsöhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolanırlar. Buna baxmayaraq, onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına 1000 dollardan çox.
İkinci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər, açıq. Bir neçə dəfə bezmişik, yəni bir neçə dəfə buradan durub gedirik harası dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Buradan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik. Maraqla gözləyirik, böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyaya gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdü, vətəndə elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
Знаю, благодаря тренировкам в Азербайджане, как бы опыту и всё, больше как. А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. Вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, instruktorandan sonra Almaniyaya getsin. Boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çınar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə 2 dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil etməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyaya gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirdik, bizlə məşq eləyənlə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki aylıq pul ödəyib üzənlər bizlə bir yerdə üzürdü. O da qeyri-mümkün idi həm baseyində üzmək.
Basa-bas idi.
Basa-bas həm də həddindən artıq elə vaxt olub, xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururduq, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi zümrəmurdu, ya da çox isti eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşayam.
Yataxanada internet pulsuzdur və azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib, asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Özdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralarla görürsən, bu ən əsas üstünlüyüdür. Sənələndə...
Onlar da sənə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə, Brno Texniki Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib, Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtihanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Mənzərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, xumar gözən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.